vám všem krásný dobrý den, je 6 minut po 10. hodině. Můj host nesedí v studiu Českého rozhlasu v Praze, ale ve studiu Českého rozhlasu v Liberci. Možná je to proto, že neumí úplně opustit svou psí smečku, možná je to proto, že nerada jezdí do hlavního města. Jana Henichová, mašerka, žena, která uspěla v 1000 kilometrů dlouhém závodě Finnmark Slopet. Je to skutečně unikát. Jano, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, já vás taky zdravím.
Tak jak to je, nechtěla jste opustit ty psy, nebo tak nemáte ráda Prahu?
A tak do Prahy je to poměrně dost složitý a je to o tom, že prostě opravdu musím být na blízko svému domovu, a protože tam je vlastně 23 psů, kteří na mě čekají, a kdybych jela do Prahy, tak tam někde zůstanu v nějaký dopravní zácpě, a to si myslím, že to je jako to si nemůžu dovolit momentálně.
To znamená, škoda, že třeba na psech do Prahy, no i když už nám to počasí tolik nepřeje, ale u vás je stále sněhu dost, je to tak?
No tady je hromady sněhu, máme 1,5 metru sněhu před barákem.
Když říkám u vás, bavíme se o Jizerských horách, konkrétně o oblasti Horního Maxova. Jana Henichová, host dopoledního radiožurnálu. Cokoliv vás zajímá o mašerství, o psech a o závodě, o kterém se konec konců budeme bavit za okamžik, můžete se zeptat také vy na www.radiožurnál.cz. Dopolední radiožurnál je s vámi také host dnešního radiožurnálu, mašerka Jana Henichová. Bylo to 16. března ve 4 hodiny a 10 minut ráno. Jana dosáhla cíle závodu severněji položeného závodu na světě, dojela s osmi psy a ujela 1060 kilometrů. Je to první Čech a současně první žena, tedy žena mašerka mimo Norsko, která se postavila na trať a závod dokončila. Jano, bezprostředně po dojezdu do cíle, je to tak jako v atletice, že se ten člověk zhroutí a leží a dýchá, říká si, tak jsem to dokázal, nebo co se tak děje v člověku?
No, když jsem dojela v ty 4 hodiny a 10 minut, tak to bylo, já jsem vlastně ke konci už jsem měla pocit, že to je nekonečný, že to snad nemůže nikdy skončit. A když jsem dojela do toho cíle, tak najednou, tak jsem měla pocit, jako teď bych měla být strašně šťastná, kdybych tady měla výskat a prostě být prostě strašná euforie, ale v ten moment mě napadlo, jo, ono to skončilo.
A, je škoda.
To je škoda. Ne, ale samozřejmě já se tam nemůžu zhroutit, protože to nebyl především můj výkon, to byl především výkon těch mých psů, a takže já jsem vlastně musela poděkovat těm mým pejskům, že to se mnou odběhli a dostali zákusek. Teď jsem tam zulíbala ty moje pomocníky a odnosili jsme pejsky do přepraváků, do boxíků a jeli jsme domů spát, protože 4 hodiny 10 minut, to je taková dost brutální hodina, protože během toho závodu člověk přestane vnímat, co je den a co je noc, protože furt jede kupředu a prostě ten den to prostě, ty 4 hodiny a 10 minut to skončilo. No.
A vy jste jela ale hodně těch úseků, těch etap, jak jsem se dívala na internetu v noci. Má to nějaké výhody pro vás?
Má to pro mě výhody ty, protože ono vlastně celou dobu před tím závodem bylo v tom Norsku poměrně velká zima, takže my jsme si s pejskama zvykli jezdit aby bylo chladno.
Řekněte, kolik třeba stupňů?
No, my jsme tam měli i v těch -35, to byla opravdu pěkná zima. A v průběhu závodu bylo kolem těch -10, -15 a přes den, když svítilo sluníčko, tak to bylo takový, že to tálo a začínalo se to bořit. A takže já jsem to vyhodnotila tak, že prostě my musíme jet na noc, protože ta trať stvrdla, zmrzla a postupovalo se líp. A další jako důvodem bylo i to, že jsem asi neunesla tíhu toho pohledu na tu rozlehlou krajinu, která se tam kolem mě otevírala, a tak to bylo daleko snesitelnější jet prostě v tom kuželu světla tímí čelovky. Bylo to daleko milosrdnější, než vidět prostě tu pláň a kam vlastně člověk směřuje a nevidí ten konec.
Vy se bavíte o té rozlehlé pláni, to je normálně pro turistu nádherný pohled, vidět tu nekonečnou pláň. Co to pro vás znamenalo? Spíš jakoby deprese z toho nekonečná a z toho bíla?
Ne, to není deprese, je to prostě, když jsem vlastně vylezla tam nahoru na ty kopce a teď hlavně si musíte uvědomit, jaký to je typ krajiny, tam už vlastně nejsou žádný stromy, to je vlastně jenom krajina, která je vlastně vytvořená ustupujícím ledovcem a vlastně, takže to je vlastně, tak já jsem si říkala, takhle bych si představovala, že to asi vypadá na Měsíci, sice jsem na Měsíci nikdy nebyla, ale takhle bych si představovala, že to asi vypadá na Měsíci, protože tam není vlastně, nejsou žádný stromy, nic, jenom prostě rozesetý kameny a v podstatě drobný kopečky, a když vy tam stojíte nahoře někde na tom kopečku a rozlížíte se kolem sebe, tak nevidíte nic jiného, jenom prostě tenhle ten typ krajiny, a když se otočíte úplně dozadu, tak najednou za sebou vidíte temnou motř, prostě úplně ohromně temnou a člověk si říká, ježišmarna.
Takže není jediný okamžik na cestě, kdyby se ten mašer kochal, kdyby si říkal, tohle je teda neuvěřitelné, vychází slunce,
třeba,
je to úžasný.
Třeba když jsem jela prostě a zase se říká, a zase východ slunce, prostě najednou se začne rozednívat a zase to přichází, tak já jsem se dostala a prostě najednou vyšlo slunce a prostě teď to všechno bylo zalitý takovou krásnou růžovou barvou a jela jsem po takových drobných jezírkách a to vlastně slunce se odráželo v tom zamrzlém ledu a to bylo prostě, kdybyste jeli, já nevím, prostě v nějakým zrcadlovým, já nevím, prostě v zrcadlech a teď se tam všechno odráželo v takových zvláštních barvách a v ten moment já jsem sebou zrovna jedinkrát neměla foťák, se říká, že to nemůžu ani vyfotit, ale prostě to je tak neopakovatelný a mám to jenom prostě před svými oči, vlastně ve svý hlavě a v podstatě to jsou takový zážitky, který vlastně člověk ani není schopný nikomu potom předat.
To jsou ty nejdražší trofeje cest. Já jsem měla také na severu to štěstí, že jsem jako absolutní amatér a zoufalec řídila psí spřežení a potkala jsem se sobem. A to se tedy musím říct, děli neuvěřitelné věci. Ano. Věřím, že kdybyste se s ním potkala na cestě nebo s nějakým stádem vy, takže si asi s těmi psy poradíte lépe.
No, ono jako tam výchozí moment je ten, že musíte mít pod těma saněma něco, o co zabrzdíte, že jo? Když tam, když jste prostě na ledu a není o co zabrzdit, tak jako potom nastávají opravdu problémy, protože ty pejskové opravdu mají chuť se jít na ty sobě podívat. A jako to jsou potom takový neřešitelné situace, ale naštěstí, jak jsme se shodli na tom, tak ty sobě jako taky nejsou úplně tupí a když zjistí, že tam prostě projíždějí ty psí spřežení, tak se prostě seberou a půjdou někam jinam.
Takže nikoho jste nepotkali, v tomhletom ohledu bylo všechno v pořádku.
Já si myslím, že to bylo v pořádku.
Mušerka Jana Hennichová je hostem dopoledního radiožurnálu. I vy se můžete ptát na www.radiožurnál.cz. Teď vám dopolední radiožurnál hraje Olympik, potom budeme v našem rozhovoru pokračovat. Dopolední radiožurnál hostí mašerku Janu Hennichovou. Jana se postavila na slavný závod Finnmark Slopet, nejsevernější závod vůbec se 14 psy. Dojela jste, Jano, s 8. Jak se odhazují psy cestou během závodu? Jak to funguje?
Oni se samozřejmě neodhazují. Vlastně ti psi, kteří odstoupili ze závodu, tak se stali takovými malými vítězi. A je to vlastně, že ten závod je sice non-stop, ale projíždí se kontrolními body a pořadatelé to mají samozřejmě vymyšleno tak, aby vlastně bylo o pejsky postaráno. A těmi kontrolními body vlastně mě sledují vlastně moji pomocníci s mým autem a s mým vlastně přepravákem nebo prostě s boxy pro psy. A takže já, když přijdu na ten checkpoint a zjistím, že tam prostě některý pejsek už nemůže, tak já ho v podstatě vezmu a dám ho těm mým pomocníkům, ty mu dají najíst, napít, namasírujou ho, oblíknou ho do oblečku, aby se prostě zahřál, protože ty svaly potřebují zregenerovat a prostě dají ho do toho vozíku. A v podstatě takhle, jak jsme postupně odkládali psy, takže prostě potom za ty dva checkpointy, když jsem se tam zastavila u nich, tak prostě z toho měli obrovskou radost, že mě vidí a chtěli běžet zase dál, ale už měli smůlu, protože byli ze závodu venku.
Proč během těch závodů vlastně nikdo z těch pomocníků závodníka nesmí se přiblížit k těm psům?
Nesmí se pomocníci přiblížit k těm psům, kteří závodí, protože ten závod je v podstatě o tom, že záleží na mašerovi, tudíž jakoby na mě a na tom mým týmu a já v podstatě nesmím mít žádnou podporu, nebo bych neměla mít žádnou, nemám vlastně žádnou podporu zvenčí, takže já si vlastně ty psy musím obstarat sama a musím si všechno dělat sama. Že jinak by to nebyl závod.
To je tak. Řekněte, když se člověk o ty svoje pomocníky stará, kolik třeba kilo na těch sáních veze ještě navíc jídla pro psy, něco pro sebe, nějaké ty důležité věci, které člověk potřebuje na cestu, aby přenocoval a tak dále?
No já to po podstatě ani nevím, jako jak ty sáně jsou těžký, ale vím, že jsem je nezvedla, protože když jsme do těch sání vlastně naložili vlastně veškerou povinnou výbavu, což jsou vlastně opravdu ty věci pro přežití, to znamená spacák, ten pytel proti vincak, já nevím, sekera, nůž, já nevím, vařič pro psy a opravdu všechno to jídlo, tak jsem ty sáně měla naprosto plný, ale musela jsem to vždycky mít vymyšlený tak, abych si tam v těch saních mohla ještě udělat místo, že kdyby třeba během na trati, během závodu, kdyby některý pes se opravdu se mu už nechtělo nebo nemohl, tak abych byla schopná ho do těch saní vzít a odvíst ho na ten checkpoint.
Co pak, když nemůže pes, tak to je pochopitelná věc, ale může pes poznat, když nemůže jeho mašer?
Tak tomu psovi je to úplně jedno.
Neřeší to.
Jako ty psi to opravdu neřeší a to je můj problém.
Já si jenom říkám, že přece jenom vy jste milovník psů, odstěhovala jste se s nima na samotu, v podstatě někteří ti psi s vámi žijí, spí a tak dále, takže tam to pouto bude poměrně úzké.
Tak pouto úzké je, ale víte, co to je, to je taková vize, která je vlastně díky takovým těm romantickým polárnickým filmům nebo prostě takovým těm historkám. Já když jsem třeba spala se psy ve stanu, tak jejich největší starostí bylo samozřejmě, aby leželi na mě. Ale já jsem si potom, když jsem šla ven, tak já jsem zjistila, že to nebylo o tom, jako že by chtěli zahřívat jako mne svými těly. Oni měli strašně velký zájem o ten můj spacák a dochtěli se do něj nasáčkovat. A takže oni v podstatě řeší svůj komfort. A já jsem jim v podstatě ve finále, jako oni mě můžou mít rádi, ale jako já jsem jim těžce ukradená.
Takže ta dojemná představa, že psi obkládají lásky plně svého pána, prostě no, takhle nefunguje.
To je sice pěkná představa, ale jako v podstatě tam jde úplně o něco jiného.
Zase to funguje ale obráceně velmi dobře. Pán, ve vašem případě paní, velmi láskyplně obkládá své psy. Já jsem viděla speciální botičky vašeho spřežení. Řekněte, proč se nosí botičky? Je tam skutečně takový mráz, že by jim namrzly?
To není tlapky. O tom, že by těm psům namrzaly packy nebo tlapky. Tam jde o to, že vlastně ten přemrzlý sníh je jako cukr nebo prostě jako písek na pláži. To představte si, když jste prostě na pláži a teď na boso chodíte v rozpáleném písku a jak se vám ten písek prostě zajíždí mezi prsty a to je v podstatě stejný efekt, že zmrzlej sníh vlastně zajíždí těm psům mezi vlastně ty prstíky nebo prostě mezi ty tlapky a ten sníh je vlastně jim ty tlapky rozedírá. On jim to rozedře prostě na puchýře do krve a ty botky se dávají vlastně z toho důvodu, že vlastně to chrání před tímhle s tím pronikajícím sněhem a samozřejmě, že vlastně ta tlapka psí se i odírá, když ta trať je zase tvrdá. Takže v podstatě ta botička, to je vlastně z kordury, odolný, která vlastně tu tlapku chrání. Ty botičky jsou potom nevýhodou, když třeba člověk najede na jezero na led, protože těm psům se ty nohy v těch botičkách smykají, takže tam je zase potřeba ty botky sundat, aby vlastně ti psy mohli využít ty svoje drápky a na tom ledu se udrželi.
Jaké botičky nosí jejich paní?
Tak já mám...
něco speciálního?
Já mám polárnický boty prostě se vzduchovou mezerou a ještě se speciálníma prostě vlněnýma vložkama a prostě mám ty největší boty, které se daly sehnat, protože když je člověku zima od nohou, tak to je úplně špatný.
Mašerka Jana Henichová je host dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky položím po zprávách v 10:30. Budu se také ptát na to, jaké to je, když člověk dělá konstruktérku sklářských strojů a pak se najednou rozhodne, že se bude věnovat už jenom tomu, co má doopravdy nejradši. Je to moc, moc velký čin, ale i to, co tomu předcházelo, chov a veškerá ta dlouholetá práce, napsal Ivo dnešnímu hostu, kterým je Jana Henichová. Nechci se na nic ptát, píše paní Doudová, bezdechu vás poslouchám a chci vyjádřit svůj obdiv za to, co jste dokázala, mladá dámo. Jana Henichová, mašerka, dokázala dokončit 1000-kilometrový závod, nejsevernější závod v Norsku. Je ale řada jiných závodů, na které by se člověk mohl podívat, i o nich se ještě zmíníme. Celý ten závod vyhrála žena, Inger Marie Halland z Norska. Je to kuriózní, když se ženě podaří takovýhle výkon, když všichni ti ostatní muži, kterých byla většina v tom závodě, doběhnou vlastně až za ní.
No, tak to bylo letos poprvé, že zvítězila žena a ještě před závodem se tam všichni o tom bavili, že prostě se očekává, že by se to mělo stát, že vlastně to pomůže vlastně popularitě toho závodu, když zvítězí žena nebo když konečně zvítězí nějaký cizinec. A to, že zvítězila takováhle krásná ženská, tak to je úplně skvělý, jako já jsem z toho úplně nadšená. Sice já jsem tam měla jinou favoritku, ale tohle je taky úžasný.
Řekněte, když ti mašeři jsou spolu před tím závodem, předpokládám, že bivakujete tak zhruba v nějaké jedné oblasti, z které budete startovat, existuje tam nějaké přátelství, radí si, jak to funguje vlastně mezi v uvozovkách konkurenty?
Protože jsem tam byla právě dost dlouho, tak jsem vlastně do této komunity se dostala a jako musím říct, že ty lidi jsou prostě strašně úžasní. Tam je to ta Alta, to je takový městečko, řekněme, dost veliký, protože tam jako daleko, široko, daleko nic není a jsou tam vlastně dva časopisy nebo místní deníky a teď oni si tam jako vzkazují mezi sebou, ale je to, že tam byly předtím takový lokální závody a jedno vyhrál jeden a po druhý vyhrál ten druhý a je tam taková rivalita. Ale potom, když jsme byli na závodech, prostě na tom Bargy bylo petu, tak potom vlastně se tam sedělo v té restauraci a všichni seděli dohromady a bavili se a smáli se, takže je to úplně skvělý, že ty lidi prostě u toho Mašingu tam nahoře na severu jsou prostě skvělí, no.
Vy jste tam ale musela působit trošičku exoticky. Já věřím, že Norové vědí, kde je Česká republika, ale stejně.
No samozřejmě, tak jako oni mě pořád sledovali to. Já jsem potom věděla, že prostě, že to musím dojet, protože tam právě, když odstoupil ten Ital, tak prostě Italian pussy boy a takovýhle, prostě se tam jako ty moji norský kamarádi se tam jako hyněli.
Nemazlili se s ním.
Nemazlili. A potom, ale já jsem si uvědomila, jo, a oni koukají na mě, jako co se mnou bude. A protože já jsem tam byla dost dlouho, v podstatě tam jsem hodně byla v těch jejich vlastně médiích, protože se tam pořád na nás jezdili dívat jako na různý na takovou atrakci. A pořád se dívali, jestli my tady v Čechách máme taky ten sníh a nevěděli, co my tady máme sněhu, tak to tam nemají v celém Laponsku. A takže v podstatě jako čekali, co předvedu. A takže to vlastně byla taky taková motivace, že jsem věděla, že to prostě dojet musím, protože by mi bylo trapně to tam nedojet.
Bylo by vám trapně za sebe, nebo nás třeba napadlo, že nemůžete ani Čechům udělat ostudu?
Ne, to bylo jako oni jako koukali na Čecháčka. Ne, opravdu bylo to. Já jsem tam i v těch médiích říkala, že prostě, že je to těžké dělat českého hrdinu prostě na severu Norska a oni se tomu strašně smáli, protože bylo to jako trošičku takhle nastavený, no.
Jak si vedou čeští hrdinové v politice, to je věc, která vás zajímá, anebo se tím nechcete zabývat, jste ráda se svými psy a jde tohle úplně mimo vás?
No já když jsem se vrátila, tak jsem teda nestačila koukat, jako co se tady děje. A přijde mi to takový hloupý, protože, no přijde mi to hloupý, jako nic víc jako k tomu říct nemůžu. To je jako asi tak.
Nebudeme to komentovat.
Jana
Hennichová je hostem dopoledního radiožurnálu. Budeme se také věnovat za okamžik vašim svěřencům. Poprosím vás, abyste nám představila tu šťastnou osmičku, která s vámi ten tisícikilometrový závod dokončila. Hostem dopoledního radiožurnálu je mašerka Jana Hennichová. Hodně našich posluchačů, Jano, naléhá na to, abyste řekla něco o svých psech, ať už z toho důvodu, že je zajímají, anebo třeba, že by sami rádi věděli, do jakého věku mohou psi závodit, jestli se účastní závodu i jiné rasy a tak dále. Tak nám představte tu vítěznou osmičku.
Tak vítězná osmička. Takže vlastně tady je důležitá informace, že já vlastně běhám se psy, kteří jsou vlastně sibirské husky, to znamená, že to jsou vlastně čistokrevní psy z papíry FCI. To znamená, že vlastně i do toho závodu jsem nastupovala s lehkým handicapem, protože jsem byla vlastně jediná, kdo je vlastně s papírovými psy, u kterých vlastně záleží na tom, jak vypadají, protože nemůžou vypadat jak úplně a jináč. A v podstatě všichni ostatní jezdí vlastně na tom severu Norska s Alaskan Husky, což jsou vlastně psy, kteří jsou šlechtěni na výdrž, na rychlost. Je to prostě, jsou to takový mixy chovatelský. Takže vlastně tohle to jsou tam vlastně tyhle ty dva druhy psů, kteří se vlastně používají. A moje psy, co říct, je to...
Řekněte třeba optimální věk, kolik je vaše?
Optimální věk, no my jsme vlastně, ten závodní tým byl postaven ze psů, kteří byli nejmladší, byl František, tomu jsou dva, a nejstarší tam byly ty moje Bčka, to znamená štěňata Baster, Bára, Běta, a ty jsou vlastně, a těm už bude vlastně letos, těm už je vlastně letos 6, táhne jim na 7. rok, a už tam bylo vidět, že to je vlastně takový zlomový věk, že už se jim tolik možná nechce. Tak řekněme, že teda ten prostě výkonnostně, ten pes je v nejlepším období od těch 2 do těch 7 let a potom už je tak, začíná být takový, že už o tom i přemýšlí, jako že by se mu třeba ani tolik nemuselo chtít a je to prostě s těmi pejsky, je to takový složitý, ale ono to je problematický, protože pes se samozřejmě nežije jenom do svých 7 let, ale dožívá se prostě nějakých 15-17 let a tam máte prostě zodpovědnost za toho psa prostě po ten zbytek jeho života.
Vás ale jeden ten pejsek v době vaší nepřítomnosti opustil.
To bylo smutný, no.
To jste se dozvěděla přímo na závodě nebo až doma?
Ne, to jsem se dozvěděla právě, když jsme dorazili nahoru do Norska. Ještě před odjezdem byla prostě doma velká oslava. Růžinka prostě měla velkou oslavu svých 15. narozenin. Jsem si dělala legraci, že dostane občanku a konečně bude moct do světa. A tak v podstatě oslava proběhla, chlebíčky byly, Růžinka z toho měla velkou radost. A potom vlastně, když už jsem byla v Norsku, tak prostě tak najednou telefonát volal mi Radek, který se vlastně doma staral o pejsky, kteří nejeli, a říkal, že prostě, že my jsme se domluvili, že mi nebude že mi nebude říkat žádný špatný zprávy, ale že prostě pro mě má tuhle tu zprávu, že prostě Růžinka, když byla doma, tak prostě usnula na gauči a už se neprobudila, což bylo takový smutný. A mě bylo strašně líto, že na mě nepočkala.
A jaké to je, když člověku zmizí před očima 15 let života?
Je to smutný, no.
Pojďme dál. Kolik třeba ti psi dokáží uběhnout denně, abychom si udělali představu?
No, ono to je takový, že prostě člověk, nebo prostě když se dostanete do takovýhleho závodu, tak vlastně člověk kouká, co vlastně ti psi jsou schopni uběhnout. Protože my jsme tam denně jezdili kolem 120-130 kilometrů. A je to o tom, že když ti psi dostatečně regenerují a vy se o ně pořádně staráte, dostanou napít, najíst, masírovat, v teple spí, tak oni to v podstatě jsou schopní zvládnout. A je potřeba si uvědomit, že tihle psi, to není žádný týrání, oni to prostě mají v sobě, oni to chtějí dělat a byli k tomu vyšlechtěni prostě. To je prostě takováhle rasa. Spíš teď, když je lidi mají doma v paneláku.
Neštěstí.
A je to neštěstí, protože ten pes nemá to svoje využití a ty lidi se vůbec neuvědomují, že prostě, že mají psa, který v podstatě je něčeho takového vůbec schopnej. A já sama jsem koukala, že prostě, že ti psi to dokážou, protože já jsem nikdy s nimi, takhle já jsem s nima dělala tréninky, trénovali jsme nějakých 70-80 kilometrů, ale nikdy jsme v podstatě takovouhle, když to řeknu, dardu. Prostě já jsem sama koukala a pořád jsem byla překvapená z toho, že to funguje, a prostě po tom 500 kilometru jsme se dostali prostě do toho rytmu. A pak člověk vidí, že to prostě funguje a že to je možný a že to prostě, že to je normální.
Vy jste ty psy odměnila, jak jste říkala, dostali zákusek po dojetí zájezdu. Co to je zákusek? Vyloženě mám si představit, jaký dortík, pasíčko, nebo?
Tam musíte psům pořád něco nabízet, protože oni vlastně potom už nechtějí jíst, na co jsou normálně zvyklí, takže prostě potom dostávali takový kuličky z kuřecího tuku. Velkým hitem byl jehničí tuk, to jsem vlastně sehnala nahoře v Norsku, a to bylo takový jako překvápku. To oni netušili, neznali to a měli z toho, jako to jim chutnalo, to jako, a ten kuřecí tuk, ten jako ten zabíral vždycky, ten chutnal všem. A takže samozřejmě to musí to být lezený do toho masa, že jo, tam jako já jim nemůžu přinést třeba rakvičky nebo větrníky.
Ale čím se odmění mašerka v závěru tisícikilometrového závodu?
Na čem se vlastně to ani nevím.
Jste si nic nedal, nikdo vám nic nedal.
A jo, tak určitě mi něco dali, ale to já nevím. To je, já jsem potom byla už takovým tranzu, že si jako samozřejmě ty moji pomocníci se o mě úžasně starali, ale prostě to se nevím. Doma, jo, když jsem přijela domů, tak jsem dostala bednu zákusku od Matouše, dostala jsem vlastně bednu vlastně větrníků, který mám ráda. A takže já jsem se odměnila, když jsem potom přijela domů, pak jsem to všechno snědla. Ne, všechno, já jsem se rozdělila.
Jana Hennichová Mašerka je hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli se ještě dostaneme ke svobodě a ke psům. Janu Kiršner vystřídá Jana Hennichová, host dopoledního radiožurnálu. Zdraví tě tvý bývalý spolupracovníci, píše za všechny deseňáky Pavel. Všichni jsme ti drželi palce, jsme rádi, že jsi to dokázala, ať se pořád tak krásně směješ. Tady by asi stálo za to říci, že mluvíme s paní inženýrkou, která vystudovala Technickou univerzitu v Liberci. 5 let dělala konstruktérku sklářských strojů. A potom se rozhodla, že to prostě zkusí. Jaké to je skočit z určité jistoty nějaké práce do nejistoty toho, jestli se člověk skutečně uživí jenom sám sebou a svými psy?
A tak tam byl takový moment, že já jsem věděla, že prostě, že nejsem dobrý konstruktér sklářských strojů, a bylo to hlavně tím, že jsem prostě hlavou byla už úplně někde jinde. A samozřejmě, když jsem vlastně skočila do toho mýho psího biznisu prostě rovnýma nohama, tak samozřejmě tam to bylo, člověk neví, jako co bude a jak se to vyvine, ale jak můžu říct, že prostě, když prostě člověk si za něčím jde a prostě zrovně na tom, prostě každý den na tom něco dělá, tak prostě ten výsledek prostě přijde dřív nebo později, prostě se to objeví někde.
Takže děláte to, co máte ráda. To znamená, že třeba půjčujete třeba psy i na komerční využití do reklamy, protože jsou to krasavci.
No, ono, půjčujete psy, to jako, že mám půjčovnu na psy, to nemám.
Ne, to ne, samozřejmě. Ale jasně, když je potřeba.
A samozřejmě, ale už jsme dlouho nikde nebyli, já nevím, musím se chlapců zeptat, jestli na mě nezanevřeli.
Tak když jste pořád na severu, jak by se potom scháněla práce? Dá se u vás třeba i jezdit na psím spřežení?
Samozřejmě, že se dá. Teď říkám, že máme hromadu sněhu a teď díky tomu vlastně té mý medialitě. Já mám prostě fůra lidí, kteří ke mně chtějí přejet a na psech se svíst, nebo se na psy podívat, takže to je úplně skvělý, prostě všechno funguje tak, jak má.
23 psů. Může mašerka chodit s člověkem nebo žít s člověkem, který nemá psa?
Já jsem to zkoušela a jde to špatně.
Takže to 24. místo prostě ten chlap špatně zkousne. Je
špatně,
to tak?
Špatně, to už je vyzkoušený, špatně to zkousne.
Já jsem to právě o vás četla, že jste taková samotářka žijící si tam na kopci, jen se svými psy hrající na čelo.
No a tak jako jasně, tenhle ten mediální obraz, že mě líčí jako prostě uchylačku v lese, tak to je jako to, jako z toho mám obrovskou radost samozřejmě. No.
Ale vy teď přítele máte, ne? Je to pejskař?
Je to mašer? Je to mašer, no.
Je to Čech?
Není to Čech, je to Němec, ale prostě je to takový, že člověk si prostě, když si počká, tak se dočká i tady i v tomhle tom, no.
Takže má také svoji smečku. Jak se to dá skloubit, dvě smečky dohromady, 23 psů a 36
tak
psů?
Tak to se teprve uvidí.
Takže na tom budete pomaloučku pracovat.
Já si myslím, že ano.
Řekněte, teď nedávno se dojel také slavný Iditarod Trail, to je velice slavný závod na Aljašce. Pomýšlela jste třeba i na tuhle metu?
No samozřejmě, že by se mi to ohromně líbilo, ale jako za tou velkou louží je to dost daleko a tam je velký problém to tam prostě všechno odstěhovat a tohle je už sranda, která by přišla na strašně moc peněz.
A když se budeme bavit v úvozovkách, jak říkáte o té srandě v tom Norsku, konkrétně o závodu Finnmark Slopet, který jste dokončila jako jediná Češka, kolik stojí takový závod, jen tak pro představu?
No, tak minimálně, stojí to taky hodně peněz. No nemám teďkon díky tomu doma studnu, čerpadlo a další vyměněné dveře. Ne, myslím si, že to přišlo to na hodně peněz. Já jsem v Norsku říkala, že to v podstatě přišlo na 2 roky běžného života tady v Čechách, mě.
Jano, k tomu není co dodat, já jenom tady za všechny naše posluchače dodávám pana Otakara a jeho komentář. Je to krásné slyšet po dlouhé době v rádiu zase normálního člověka.
Tolik jsem moc ráda.
Tolik pan Otakar. Dále se nepodepsal, nic nerozepisoval, takže za všechny děkuji. Ať se vám hodně daří, ať se daří vašim psům a ať se třeba časem povede i splnit ten aljašský sen. Děkuji vám za návštěvu.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.